Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar kamida 1390 kishiga yetdi. Un uchun tiqilinch navbatlar ko'paymoqda. Pensiya tarqatuvchilar ishsiz qolishdan qo'rqyapti. O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda esa un janjali davom etmoqda. Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati boshqa joyga ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi. Leningradda koronavirus yuqtirgan kamida 35 muhojir orasida o'zbeklar bo'lishi mumkin. Ular kasalxonaga yotqizilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, O'zbekistonda 17 aprel soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni rasman 1380 nafarni tashkil qildi. 16 aprelda bemorlar soni 1349 nafarga yetgani xabar qilingan edi. So'nggi bir sutka ichida koronavirusga chalinganlar soni 31 nafarga ko'paydi. O'zbekistonda koronavirusning ilk holati aniqlangan 15 martdan buyon koronavirusga chalingan bemorlarning 4 nafari vafot etdi, 129 nafari sog'aydi. Novosti agentligi 17 aprelga o'tar kechasi Rossiyaning Voronej shahrida koronavirusga chalingan bir nafar o'zbekistonlik vafot etganini bildirdi. Xabarda aytilishicha 39 yoshli erkak Rossiyada yashash huquqiga ega bo'lgan. U 10 kun davomida uyida kasal bo'lib yotgan va 8 aprelgacha vrachlarga murojaat qilgan emas. U kasalxonada 2 kun sun'iy nafas oldirish apparatiga ulangan holda yotgan. 3-7 aprel kunlari Nyu-Yorkda ham 3 nafar o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etgan edi. Birja savdosida 1 kilosi o'rtacha 2494 so'm bo'lgan unning narxi so'nggi haftada 23 so'mga arzonladi va 2471 so'mni tashkil qildi. Bu haqda 16 aprel kuni AOKada bo'lib o'tgan brifingda tovar xomashyo birjasi axborot xizmati rahbari Hikmatilla Tillaboyev ma'lum qildi. Unga ko'ra 16 martdan boshlab un bozorida talab ko'paygan. Mart oyida un bo'yicha birja savdolarida o'rtacha 1800 ta xaridor ishtirok etgan bo'lsa, 16 aprelga kelib ularning soni o'rtacha 4500 nafarga yetgan. Ayni paytda ozodlikka O'zbekiston aholisi bildirayotgan xabarlarda bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston unni narxi 200 ming so'mdan tepaga ko'tarilgani aytilmoqda. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan deyarli teng yarimga arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashgan. Ammo O'zbekiston hukumati mamlakatda oziq-ovqat zaxiralari yetarli ekani, karantin davrida narx-navo oshirilishiga yo'l qo'yilmasligini, narxlarni oshirganlar ma'muriy, hatto jinoyat javobgarlikka tortilishi haqida bildirib kelmoqda. Rossiyaning Aeroflot aviashirkati 1 avgustgacha xalqaro reyslarga chipta sotishni to'xtatgan. Ozodlikning rus xizmati xabariga ko'ra, avvallari aviashirkat sayti orqali 30 apreldan keyin xorijga chipta olish mumkin edi. Rossiya rasmiylari COVID-19 virusi tarqalishining oldini olish maqsadida 27 martdan xalqaro yo'nalishlar bo'ylab havo qatnovlarini bekor qilgan. Hozirgi kunda faqat xorijda qolgan rossiyaliklarni olib chiqib ketish uchungina qatnovlar amalga oshirilmoqda. Rasmiylar xalqaro qatnovlarning qayta ochilish sanasini hali e'lon qilganlaricha yo'q. Ular buning pandemiyani yengish muddatiga bog'liq ekanini aytmoqdalar. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi koronavirus tahdidi bois jami masjidlarida jamoat namozlari va diniy marosimlar o'tkazilishini yana taqiqladi. Taqiq 18 apreldan kuchga kiradi va jahondagi epidemiologik vaziyat barqarorlashgunigacha qadar amalda bo'ladi. Ulamolar kengashining 17 aprel kuni qabul qilingan qaroriga muvofiq masjidlarda jamoat namozlarini o'qish, Ramazon oyida taroveh namozini ado etish va iftorlik o'tkazish man qilinadi. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi 4 mart kuni ham koronavirus tahdidi tufayli masjidlarda jamoat namozlari o'qilishini taqiqlagan, faqat janoza namoziga ruxsat berilgan edi. Xitoy rasmiylari mamlakatda yangi koronavirusga chalinish holatlari haqida to'liq ma'lumot bermayotgani haqida jahon bo'ylab xavotirlar kuchayayotgan bir paytda Uxan shahri rasmiylari yangi koronavirus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli halok bo'lganlar sonini 1290 nafarga oshirdi. Bu tariqa shaharda kasallik tufayli nobud bo'lganlar soni 3869 nafarga yetdi. Koronavirus infeksiyasi 2019 yil yakunida ayni shu shaharda tarqala boshlagan edi. Uxan rasmiylari ko'rsatkichning o'zgartirilishiga xato xabar qilingan holatlar yoki umuman hisobga olinmagan holatlar turtki bo'lganini bildirdi. Johns Hopkins universiteti to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy rasmiylari yangi raqamlarni e'lon qilishi ortidan mamlakatda COVID-19 infeksiyasiga chalinganlar soni 83700 nafardan, qurbonlar soni esa 4600 nafardan oshdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Hurmatli tinglovchi, O'zbekistondagi koronavirus va uning oqibatlarini hamkasbim Mehribon kuzatib kelyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmatli Qadriddin aka.
Rahmat, tinchmisiz o'zingiz?
Tinchmiz, alhamdulillah.
Xo'p, O'zbekistonda mana so'nggi 3 kun, 4 kun davomida koronavirus aniqlanganlar soni rekord darajada qayd etildi deb aytilyapti. Ya'ni eng ko'p kuniga 100 dan ziyod odamda kasallik aniqlandi. Endi bu nima? Eng cho'qqisimi yoki bugungi vaziyat qanday?
Endi bugungi vaziyat hozircha yaxshi. Kecha 16 aprel kuniga nisbatan hozir 41 nafarga ko'paydi. Bu soat o'sha Toshkent vaqti bilan 16-17 aprel soat 16 ga qadar olingan ma'lumot, demak, oxirgi bir sutkada 41 nafarga ko'paygan, demak, vaziyat nisbatan yaxshilanyapti. Kamayapti yangi qo'shilayotganlar soni. Endi hozir jami shu bilan kamida, endi bu rasman aytilayotgan raqamlar 1390 nafarga yetdi. Rasmiy raqamlar shu Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan raqamlar bular. Shu paytgacha mana shu 1400 ga yaqin kasallanganlardan 140 nafari tuzaldi. Endi bu raqam har kun ko'payapti, jumladan bugun 11 nafar bemor qo'shildi. Bular o'sha Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlar, ulardan o'sha 11 nafari bugun tuzatilib shifoxonadan chiqarildi. Lekin ayni paytda mana shu 1400 ga yaqin bemorning ichida o'sha bemorlardan bittasini ahvoli o'ta og'ir ekani aytildi. Hozircha bugun bu haqda biror bir ma'lumot aytilmadi bemorning so'nggi ahvoliga doir. Bu kechagi ma'lumot edi. Demak, shu paytgacha jami 4 odam O'zbekiston chiqarisida mana shu koronavirusdan vafot etdi. 2 nafar ayol va 2 nafar erkak. Lekin bugun Rossiyadan bitta xabar keldi. Bu o'sha Voronej shahrida o'zbekistonlik 39 yashar bir erkak koronavirusdan olamdan o'tgan. U o'sha Rossiyada yashash huquqiga ega, hujjatga ega bo'lgan va yaqinda Moskvaga borib kelgan ish bilan va kasal bo'lib 10 kun uyda yotgan, shifoxonaga murojaat qilmagan va shifoxonaga murojaat qilgandan keyin 2 kun nafas oldirish apparatiga ulangan va afsuski olamdan o'tgan. Xabaringiz bor, Nyu-Yorkda ham 3 nafar o'zbekistonlik mana shu koronavirusdan vafot etgan edi. Lekin ayni paytda mana shu Rossiyada aytdik, bitta fuqaro o'zbekistonlik vatandosh koronavirusdan o'lganini, ayni paytda Leningradda yana koronavirus yuqtirgan muhojirlar orasida o'zbeklar bo'lishi mumkinligi aytildi. Ayni paytda mana shu Leningradda
bu haqdagi tafsilotlar Mehribon dasturimiz davomida bor.
Ha, yaxshi, juda ham.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi 4 hafta mobaynida 22 milliondan ortiq odam ishsizlik nafaqasi bo'yicha ariza bergani xabar qilinmoqda. Mana Rossiyada ham ishsizlar soni oshib ketyapti. Endi hamma joyda oshadi, tabiiy. O'zbekistonda bu borada vaziyat qanday? Bir rasmiy hisob raqam bormi masalan shunga?
Hozircha hech qanaqa bu borada rasmiy biror bir raqam e'lon qilinmadi, lekin o'sha ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda shu kunligini kunda topib yeydiganlar, kunlik ro'zg'origa o'sha kunlik ishlab pul topadiganlar mushkul vaziyatga tushib qolgani xabar qilinyapti. Jumladan bugun ozodlikka o'sha davlat idorasida ishlaydiganlardan ham murojaat bo'ldi. Bu o'sha pensiya pullarini tarqatuvchi sayyor kassirlar deb nomlanar ekan ularni lavozimi deymizmi, kasbi. Ushulardan ozodlikka murojaat bo'ldi. Xabaringiz bor, may oyidan boshlab O'zbekistonda pensiya pullari naqd ko'rinishda berilmaydi. Hammasi plastik kartaga o'tkazib beriladi va tabiiyki, demak, sayyor kassirlarga hojat qolmaydi va ular aytyaptiki, O'zbekiston bo'yicha 5000 nafar o'sha pensiya tarqatuvchi sayyor kassirlar bor ekan va demak, ular hozir ishsiz qolishdan xavotir bildiryapti. Bu vaqtda o'sha ozodlikka bo'lgan murojaatni saytimizga joylaganmiz. Endi ayni paytda o'sha O'zbekiston hukumatiga shu karantin payti qiynalgan aholiga pul tarqatish, naqd ko'rinishda o'sha naqd ko'rinish emas, pul berish. Hozir O'zbekistonda o'sha qiynalgan aholiga xayriya ko'rinishida kartoshka, piyoz berilyapti, lekin pul tarqatish bilan bir tavsiya berib tavsiyalar bildirilyapti. Jumladan AQShni Viskonsin universitetida o'qiyotgan doktorant iqtisodchi Bekzod Hoshimov xuddi shunday taklif bilan chiqdi. Uning aytishicha, demak, agar shu to'g'ridan to'g'ri moddiy yordam berish, ya'ni naqd pul pul tarqatish aholiga, buni natijasida aholi o'sha pulni ishlatadi, ya'ni mahsulot va xizmatlar oladi va natijada o'sha iqtisodiy zanjir qaytadan jonlanadi va o'sha mushkul holatga tushib qolmaydi degan bir fikrni bildirgan. Shuningdek, o'zbek deputatlardan bittasi ham Maqsud Qurbonboyev xuddi shu taklif bilan chiqdi. Aholiga shunga o'xshash taklif. Aholiga o'sha tang ahvolda qolgan oilalarga mikroqarzlar ajratish bo'yicha taklifni bildirdi. Sadriddin aka.
Mehribon, mana qo'shning tinch, sen tinch deyishadi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda 4 ta davlat bilan chegaradosh. Ularda ahvol qanday, qo'shnilarimizdan qanday, nima gaplar?
Endi o'sha O'zbekistonda rekord darajada, yuqorida aytib o'tdingiz, rekord darajada kunlik kasalliklar qayd qilingan paytda O'zbekiston Qozog'istondan o'tgandi o'sha jami raqamlar bo'yicha kasallik, lekin bugun yana Qozog'iston O'zbekistondan oldinda. Qozog'istonda mana shu oxirgi olingan ma'lumotga qaraganda 1470 nafar odamda shu kasallik aniqlangan. Qirg'iziston ikkita qo'shnisiga nisbatan Qirg'izistonda vaziyat yaxshi. 500 nafarga yaqin hozircha. Endi Qozog'istonda o'lganlar soni bo'yicha ham Qozog'iston birinchi o'rinda mintaqada, 17 nafar shu paytgacha odam mana shu kasallikdan vafot etdi. Endi O'zbekiston ikkita qo'shnisi Tojikiston bilan Turkmaniston hali ham o'sha rasman koronavirus qayd qilinmagan davlatlar ro'yxatida, lekin ayni paytda Tojikiston masjidlarda yana o'sha namozlarni taqiqladi. Bu taqiq demak, ertadan 18 apreldan boshlab kuchga kirar ekan. O'sha Ramazon paytida taravih namozlarini o'qish, iftorlik o'tkazish ham Qozog'istonda taqiqlandi, lekin ayni paytda Turkmaniston mana shu koronavirus pandemiyasiga qaramasdan o'sha taqiqlar ko'zga ko'rinmayapti. Jumladan ertadan boshlab, shanba yakshanba kunidan boshlab Turkmanistonda futbol o'yinlari boshlanadi va Turkmaniston bunga ruxsat berdi. Lekin xabaringiz bor, butun dunyo bo'yicha mana shu turli xil tadbirlar vaqtincha to'xtatildi. Jumladan shu paytgacha o'sha postsovet mamlakatlari matbuotida eng asosiy mavzulardan biri bo'lib kelayotgan Rossiyada g'alaba paradi o'tkazilishi mavzusi ham bugun ma'lum bo'ldi, boshqa kunga qoldirildi. Shu paytgacha o'sha 2. jahon urushida qozonilgan g'alabani 75 yilligi bo'yicha katta bir 15 ming odamlik parad o'tkazilishi rejalashtirilayotgandi va o'sha bugun olingan xabarlarga ko'ra, demak, mana shu parad ham noma'lum muddatga qoldirilgan Rossiyada.
Rahmat, mehribon. Endi shu bilan siz ta'tilga ketasiz. Xudo xolasa bir haftadan keyin ko'rishamiz. Ehtiyot bo'ling, baribir ta'tilda bo'lsangiz ham uydan chiqmang.
Xo'p, salomat bo'ling.
Dastur davomida O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda esa un janjali davom etmoqda. Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati boshqa joyga ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi. Leningradda koronavirus yuqtirgan kamida 35 muhojir orasida o'zbeklar bo'lishi mumkin. Ular kasalxonaga yotqizilmadi. Donald Trump AQSh tarixida birinchi marta Kongress faoliyatini to'xtatishi mumkin. O'zbekistonda 3 nafardan ortiq odamning to'planishi taqiqlangan bo'lsa-da, Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov o'z un mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimida o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilib uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisida bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymasligi uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kungi majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 baravar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqchillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgani haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlangani sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda ruhiy kasallar dispanseri tez yordam xizmati ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon viloyat psixnevrologiya dispanserining tez yordam xizmati o'z binosidan ko'chirilgan ortidan o'nlab o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlari bir oydan beri ishsiz qoldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan vrachlar, bo'shatilgan bino koronavirus yuqtirganlar uchun zaxira klinika sifatida ajratilganini aytishdi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bu borada sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Ishsiz qolganini iddao qilgan 35 nafar tibbiy xodim nomidan ozodlikka kelgan ikkita video murojaatda 10 ga yaqin xodimning o'zini bo'lim boshlig'i deb atagan rahbar bilan ruhiy kasalxona binosi oldida haq talashayotgani aks etgan. Video murojaatlardan birida o'zini psix brigada sanitari bo'lib ishlaganini aytgan 25 yoshlardagi niqob taqqan yigit ishdan bo'shatilgani bois oilasi iqtisodiy qiyin ahvolda qolganini aytadi. O'z so'zi davomida yigit ishsiz qolib sarson bo'lgan tibbiy xodimlar soni 35 nafar ekani va ularning mutasaddilarga shikoyati inobatsiz qolayotganini ta'kidlaydi. Video murojaat qilgan tibbiyot xodimi ishsiz qolgani borasida prokuraturaga murojaat qilgani, ammo haligacha natija yo'qligini ham aytadi. Dispanser xodimiga ko'ra, bu ko'chirilish asnosida ishsiz qolgan tibbiyot xodimlari muammosi bilan dispanser emas, balki shahar shoshilinch tibbiy yordam markazi shug'ullanadi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Andijon shahar filiali xodimlar bo'limi mulozimi 35 kishining vaqtincha ishsiz qolganini tasdiqladi va bu muammo ijobiy yechim topayotganligini aytdi. Shu yil 15 apreldan boshlab bu muammoni hal qilishga kirishdik. Ya'ni sizga shikoyat qilgan 35 nafar tibbiyot xodimining ish bilan ta'minlanish masalasi deyarli hal bo'ldi. Uni tezroq hal qilishga karantin holati xalaqit qiluvdi. Tajribaga ega sanitar xodimlar va hamshiralar oldingi ish joyidagi stavkasiga mos keladigan ish bilan ta'minlanadi. Ularning ish stajidagi uzluksizlik saqlab qolinadi. Oldin dispanserda ishlashgan bo'lsa, bundan buyon markaziy shifoxonada ishlashadi. Ayni paytda shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon shahar filiali mulozimi bu 35 kishining ishsiz qolgan davriga pul to'lanadimi degan savolga javob bera olmadi. Ozodlik muxbiri bu suhbat ortidan ishsiz qolganligini iddao qilgan tibbiyot xodimlari bilan qayta bog'landi. Ular 16 aprel holatida hech narsa o'zgarmagani, rahbariyat va'da berishda davom etayotganligini aytishdi. Andijon shahrining Otabek ko'chasida joylashgan psixonevrologiya dispanseri tez yordam xizmati o'z binosidan ko'chirildi va bino shu kunda bo'sh turibdi. O'zini tanishtirmagan dispanser xodim ozodlik bilan suhbatda sog'liqni saqlash boshqarmasi qaroriga asosan dispanserdagi tez yordam podstansiyasi shahar shoshilinch tibbiy yordam markaziga ko'chirilganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar dispanser tez yordam bo'limi bo'shatgan bino koronavirus yuqtirganlar uchun dezakameralar bilan jihozlanayotganligini iddao qilishdi. Tez yordam xizmatining bo'shab qolgan binosi kelgusida nima maqsadda ishlatilishi haqida ozodlik savoliga viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi bu haqda ma'lumot berilmaydi deya gapni qisqa qildi. Shunday qilib binoning koronavirus bilan kasallanganlar uchun dezabokslar bilan jihozlanayotgani haqidagi xabar rasman tasdiqlanmadi, ammo inkor ham qilinmadi. Ozodlik bundan oldin hukumat koronavirusga chalinganlar soni oshish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rayotgani va viloyat kasalxonalari shunga moslanayotgani haqida yozgan edi. Samarqand shahridagi travmatologiya va ortopediya shifoxonasidan bemorlar chiqarib yuborilib, yaqin kelajakda koronavirus yuqtirish ehtimoli borlarni davolaydigan maxsus kasalxonaga aylantirilgan edi. Ayni kunlarda O'zbekistonning aholi zich yashovchi boshqa katta shaharlarda ham koronavirusga chalinganlarni qabul qilish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergiyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunu kun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Настоящее время jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50%, ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi, deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik qashshoq o'zbek oilalar koronavirus tufayli amalga oshirilgan karantin natijasida og'ir ahvolga tushib qolganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda koronavirus tarqalayotgani ortidan katta va kichik shaharlar va bozorlar karantin qilingan. Aksariyat zavodlar ishlamaydi. Mardikorlar ishsiz qolgan. Kunda tilanchilik qilib ro'zg'or tebratadigan kambag'al va yo'qsillar ham och qolmaslik uchun har kuni gadoylik qilish fursatini qo'ldan berganlar. 60 yoshar o'zbek ayoli Dilbar opa bundan oldin Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Qaramqo'l tumanida boy badavlat oilalarning kirini yuvib, uyini supurib ro'zg'or tebratardi. Eri ham mardikorlik qilib oilaning dastlabki ehtiyojlarini ta'minlashga yordam ko'rsatar edi. 2 haftadirki mazkur tumanda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilgan karantin sabab Dilbarxon va uning eri uydan tashqariga chiqa olmaydilar. Uydan chiqqanlarida ham ishlab pul topishga sharoit yo'q. Dilbarxon, hukumat va boy badavlat shaxslardan shunday og'ir kunlarda muhtoj aholining qornini to'yg'azish uchun insonparvar yordamlar ko'rsatib turishlari va bunday yordamlarni haqiqiy muhtoj odamlarga yetkazib berishlarini so'radi.
Bizlar mana shu karantin bo'lgandan beri erkak ayoldan bekor, o'z-o'zidan bekor, mardikorchilik qilinglar, qo'ymaydilar chiqqani. Bizda ko'mak ko'rgani o'zi yo'q. Bitmaysan, bizda 3-10 nafar non xo'rqani o'zim. Katakollardan, bolalardan qo'yishim shu bir chitirdan ham o'zi ko'mak bersin, ko'mak bersin, qariga topib bersin. Mundoq qilmasin, to'rtta qayradorni topsin o'zini, kapersin, bizda qarib beraylik qilib qolalik.
Kuni kecha bir qator davlatmand kishilar hamda mahalliy hukumatning tegishli idoralari Foryo viloyatining Anxoy tumanining insonparvarona yordamga muhtoj oilalariga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatdi. Mazkur yordamlardan bahramand bo'lgan mahalliy aholidan biri Sulton Ahmad, davlat va boshqa bir qator boy badavlat insonlar mahalliy aholiga oziq-ovqat mahsulotlaridan olib, koronavirus tarqalishining oldini olish uchun sovun, mosk va boshqa narsalar yetkazib berganlaridan mamnun ekanini bildirdi. U koronavirus pandemiyasi bartaraf etilgunga qadar mahalliy muhtoj aholiga muttasil ravishda xayr-ehson yordamlari yetkazib turilishiga jiddiy ehtiyoj borligini uqtirdi.
Qana qilib to'xtatdilar xo'sh bizlar. Bizlarga mana mosk ko'mak qildilar, diskash ko'mak qildilar, sovun ko'mak qildilar.
Foryo viloyati Qaramqo'l tumani hokimi xonim Durtoj mahalliy idorani koronavirusga qarshi kurash davom etadigan kunlarda boy badavlat kishilarni kambag'al aholini himoya etishlari uchun targ'ib etib turganini aytadi.
Ular ham o'sha sog' va faolini ko'rsatib, ko'mak rasoni qilib muborizaga sahmon to'xtatdilar.
Koronavirus pandemiyasi Afg'oniston kabi qashshoq yurt aholisini kutilmagan muammolar bilan ro'para qilgan. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda koronavirus tarqalishi tez orada jilovlanmagan taqdirda kundalik daromadi hisobiga kun ko'radigan oilalarni kutilmagan qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lishlari mumkinligini aytadilar.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.